Jusspodden sponset av Lovdata. Vi har klinket til med et nytt år, og nå I 2022 begynner Jusspodden med en oppdatering I slutten av hver måned som ser på de viktigste sakene fra jussens verden, slik at du kan være oppdatert på jussen som viktig for deg og for samfunnet. Og det vi skal snakke om I dag, det Stoltenberg-saken og om en nær venn av statsministeren kan bli sentralbanksjef, Breivik-saken og reglene for prøveløslatelse, et lovforslag om å gi PST tilgang til å hente inn og lagre informasjon vi deler på nett. Dette skal vi snakke om I dag, og I tillegg skal jeg gi en kjapp oversikt over noen nye lover for det nye året til slutt. Og de som skal hjelpe meg med det I dag, det Eirin Eikefjord, redaktør I politisk redaktør I Bergens Tidende og jurist, og Adele Mathesson Mestad, som direktør I Norges institusjon for menneskerettigheter, og hun kommer litt senere, hun skal være med digitalt, og hopper inn om en liten stund. Men vi begynner, Eirin, og da kan vi snakke om, som første post på programmet, Stoltenberg-saken. For det har, der har det stormet litt I januar, eller før det også. Og Stoltenberg kandidat til jobben som sjef I sentralbanken, og så har det skapt debatt både på grunn av den nære vennskapet til Støre, og også båndene til Arbeiderpartiet. Og saker om middager og turer og disse uformelle båndene som blir med inn på siden av de formelle kanalene. Og hva tenker du om denne saken, Eirin?
Det vel først og fremst en politisk sak og ikke en juridisk. For at, grunnen til at det har blitt en juridisk problemstilling her jo at lovavdelingen I Justisdepartementet har tatt stilling til habiliteten til Stoltenberg. Altså, kan han etter forvaltningsloven bli sentralbanksjef I Norge? Og det mener de at han kan. Men det de egentlig har gitt jo et slags generelt godkjent stempel. En figur som Stoltenberg med sine politiske bindinger, sin politiske historikk, kan generelt sett være leder av sentralbanken. Og så får man jo veldig mange konkrete problemstillinger som man ikke har gått inn og vurdert. Sånn at dette jo egentlig ikke noe verre enn et slags generelt godkjent stempel som vil gjelde alle politiske broilere. Det ikke noe til hinder for at han kan få den jobben. Og så må man gå inn og vurdere konkret I hver enkelt situasjon om det skulle oppstå noen problemstillinger knyttet til bindingen han har til statsministeren. Og Støre har jo allerede erklært at han inhabil I ansettelsessaken, så den det jo Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, som forestår. Men han har jo også en historikk med Stoltenberg, da han har vært minister I hans tidligere regjering. Så det jo ingen som helt uhildet, eller I hvert fall upåvirket I denne saken.
Og det et problem, eller det ikke det?
Det jo mange som mener at det et problem, og grunnen til at det et problem for mange jo at det ser ut, altså det ser ikke bra ut fra utsiden. Og dette her med at den ansettelsen skal bekrefte myten om en AP-stat der folk passer på hverandre og deler ut posisjoner internt, det jo ikke gunstig. Og jeg tror jo ikke at, altså spørsmålet her juridisk det, får Jonas Gahr Støre en fordel av å ha Stoltenberg som sentralbanksjef? Og det tror jeg jo absolutt ikke han opplever selv da. Jeg tenker jo at den situasjonen rent politisk ikke noe han ville ha ønsket seg.
Fordi at det kaster... At det rett motsatt, at, ja, men, at det, fordi at det blir tvil.
Fordi at det kaster en mistanke. Altså de blir fremstilt nå etter denne middagen, ganske famøse middagen med Knut Brundtland, som da sønnen til tidligere statsminister, Arbeiderpartiets statsminister Gro Harlem Brundtland, arrangerer et middagsselskap med Nicolai Tangen, som oljefondsjef, der alle I en sånn kompisgjeng fra Vestkanten, som har kjent hverandre I det livet, og har vært på dette drømmeseminaret til Tangen, og Stoltenberg og Støre går på tur sammen, og åpne, altså, Støre, altså, det jo en sånn, et sånt protégé-forhold mellom de. Så det gir jo et inntrykk av at det en guttegjeng her I hovedstaden som passer litt på hverandre og deler ut posisjoner, og det jo ikke bra. Og det betyr jo ikke at det sånn. For jeg tror jo at Støre, som han sier, har jo sagt veldig tydelig at når han skjønte at Stoltenberg hadde tenkt å søke den jobben, så sa han, dette kanskje jeg snakker om, jeg vil være inhabil. Så det jo ikke noen grunn til å tvile på at han snakke sant. Men det at det har blitt rullet opp flere situasjoner der det har vært middager, der det har vært møter, der det har vært samtaler eller ikke, det nærer liksom denne her opplevelsen av at noen har snakket sammen, som er liksom urmyten I Arbeiderpartiet da.
Ja, ikke sant? Og at posisjoner tildeles etter uformelle middager hvor makta har møttes, ikke sant?
Ikke sant? Litt, så, ja. Men, og så det jo sånn at Jens Stoltenberg jo en godt kvalifisert mann på alle måter. Sant? Han har vært NATO-sjef, han har vært statsminister, han en samfunnsøkonom. Men så det jo også denne andre kvinnelige kandidaten som man plutselig ikke snakker så mye om. Mm. Som også har gått løpet I sentralbanken, har hatt en lang karriere der, har doktorgrad, virker kanskje fra utsiden enda mer formelt kvalifisert. Men det vanskelig å vurdere, sant? For dette jo Ja, dette jo konkrete vurderinger som kanskje vanskelig å gjøre uten å kjenne de kandidatene enda bedre.
Men det, for dette jo to ting, og det ene jo ansettelsesprosesser, ikke sant? Og da som at Støre har meldt seg inhabil, og hvordan de skal skje, men at det samtidig har vært noen middager, og hva har egentlig foregått her? Men det andre jo også hans uavhengighet I rollen, og der har jo sentralbanksloven også et uavhengighetskrav. Som du sier, at dette mer politikk enn juss, og det har også vært juseksperter som har vært ute og sagt at liksom, juridisk så ser dette ok ut, men da jussen bra nok? Ikke sant? Når man kan sitte igjen med en sånn tvil om uavhengigheten da, og habiliteten.
Det, jussen jo konkret, og det vil den jo alltid være, sånn at det jo veldig vanskelig å vurdere en habilitetssituasjon uten at du har noe mer enn et generelt vennskap eller en politisk historie. Så også det jo litt sånn bestillingen som lovavdelingen ble bedt om å vurdere, sant? Der det jo ikke politisk uavhengighet. De har ikke vurdert tillit generelt, eller tilliten til sentralbanken.
Ja, og de har heller ikke vurdert uavhengighetskravet til sentralbankloven, nettopp. For det jo et eget, det har jo vært noen som har sagt at intensjonen I bak sentralbankloven da, ville liksom dekket også en sånn her relasjon, for det nok jeg skal gå inn I dette til en senere episode, forhåpentligvis neste uke, hvis omikronen holder seg unna. Så da kommer jeg til å gå mer inn I dette, men sånn som jeg har forstått det, så det sånn at det jo mange politisk, ikke sant, det å være I slekt for eksempel med noen som I, eller nær noen som har en politisk posisjon, det går ikke. Men I og med at han ikke har det lenger, men han har jo hatt det, så det kan være mange av de samme problemstillingene, da. Så det jo vært argumenter om at intensjonen bak ville...
Og så ser du heller ikke vekk fra at han I gitte situasjoner ville vært inhabil. Og så har du jo rett I det at den fordelen som Støre ville hatt I posisjonen som statsminister jo ganske usikker og avledet ganske indirekte hvis da styringsrenten ville blitt satt opp eller ned, eller alt dette som kanskje politisk gunstig. Så det jo ikke veldig lett å se at det umiddelbart skal få en direkte fordel.
Nei, og det jo ikke gitt at det så lett å regulere. Jeg vet ikke, jeg får finne ut I neste uke også om hvor lett det å regulere juridisk av den grunnen, for det de uformelle kanalene, ikke sant? Og hva som skjer på en tur, og hva som snakkes om hvis de møtes, og så videre. Og vi får se hva som skjer også nå når det blir avgjort. Men vi lar denne ligge, og så kommer tilbake til dette spørsmålet, for jeg synes det interessant å knytte det litt opp bare mot liksom generelt både habilitetsreglene og uavhengighetsregler, og forstå hvordan det fungerer. Så det kommer jeg tilbake til. Og så går vi videre til det som har vært det største tema nå I det siste, og det jo Breivik-saken, eller altså rettssaken I forrige uke, hvor Breivik ba om prøveløslatelse. Og han har da en forvaringsdom på 21 år, med en minstetid på 10 år. Og forvaring brukes for å verne samfunnet mot fremtidige trusler fra individer som anses som særlig farlige, da, og det kan I praksis bli livstidsstraff, men etter minstetiden så har man rett til å få prøvet om vilkårene der, eller om man kan prøveløslates. Og da skal vi få på Adele Mathesson Mestad, som skal bli med I samtalen her. Men først kan jeg så bare bare nevne kort, ikke sant? Fordi hva prøveløslatelse, hva det faktisk innebærer. For det, når Breivik da ber om prøveløslatelse, så betyr det at da slipper man man slipper ut det fri, men det under et kontrollregime, så du for eksempel har meldeplikt, det kan stilles vilkår, og hvis du bryter dem eller gjør noe annet ulovlig, så kan du gå inn i fengsel igjen, altså at da blir du fengslet igjen. Det var bare en veldig kort oppsummering av det, men da, Adele, du med oss?
Hei, hei!
Velkommen, veldig hyggelig å se deg!
hyggelig å få være med. Og så det jo det å si om denne saken, altså, det innebærer jo de facto en slags domstolskontroll da, av dette forvaringsregimet på et vis. Og i Breivik sin tilfelle så skal man jo selvfølgelig ikke forhåndsvurdere utfallet av denne saken, men med utgangspunkt i de risikovurderingene som foreligger, så er det nok ganske mange i hvert fall som har forutsatt hva det utfallet av den saken vil bli. Så debatten om det spørsmålet har egentlig gått langs to akser. Det ene er jo Tor Aksel Busch sitt utspill om hvorvidt man bør lage et unntak fra denne litt absolutte regelen om at du får kan begjære prøveløslatelse så hyppig som du nå kan. I de tilfellene hvor han har vel et forslag til en formulering om at det er klart at en sånn begjæring ikke vil føre fram. Så det er liksom den ene aksen i diskusjonen, fordi den saken fra Breivik illustrerer jo at en så unntaksfri regel om å kunne begjære prøveløslatelse har noen ganske åpenbare slagsider i denne type saker. Og det andre er jo den medieoppmerksomheten og pressedekningen som saken har fått, og det er jo kanskje begge spørsmålene er interessante, men jeg synes jo kanskje særlig det siste er det mest interessante, for problemet er jo hvis man nå får disse sakene veldig hyppig opp, i tillegg til at antagelig også vil komme nye søksmål om soningsforholdene hans, som jo har vært prøvet tidligere, som jeg hadde ganske tett befatning med som advokat hos rettsadvokaten, så vil det bli mange saker knyttet til denne gjerningsmannen, og det har jo noen åpenbare slagsider, og det er jo egentlig særlig to da. Det første er jo forholdet til de pårørende, og det mener jeg at man på en måte ikke egentlig har tatt tilstrekkelig innover seg i offentlighet når man diskuterer dette, hvilken vanvittig belastning det er for de pårørende å få denne omtalen av Breivik med den massive mengden omtale han får, og ikke minst bildebruken. Det var når jeg hadde rollen som advokat i den første konvensjonskrenkelsesøksmålet, så snakket jeg en del pårørende som var til stede i saken om det, og hvordan det var som pårørende, og for eksempel gå på butikken helt intetannende en dag for å kjøpe melk og brød, og så ser du bildet av mannen som drepte barnet ditt. Det er, den kraften i det er helt vanvittig, og den må aldri undervurderes, og jeg mener at det i seg selv krever at alle er utrolig skjerpa når de gjør disse vurderingene. Man kan ikke ta lett på disse vurderingene, det må man ta veldig, veldig tungt på, fordi det er en helt enorm belastning. Og de diskusjonene der har vært mye mer prinsipielt anlagt i andre land enn i Norge. For eksempel i USA så har det vært store kampanjer etter skoleskyting i Don't Mention His Name, og det innebærer ikke sensur, men det innebærer bare at terror og den type liksom, kriminalitet gis en vanvittig kraft av måten det dekkes på av medien, og det kan man like, men sånn er det. Og for eksempel statsministeren på New Zealand etter Tarrant-saken gikk ut og sa «I will never mention his name». Så de diskusjonene har vært ganske prinsipielle i mange andre land, og det kom jo litt opp nå på et vis. Og det var bra, det tror jeg var bra, og ikke et sekund for sent, egentlig. Og så er det den andre potensielle slagsiden, som er også ganske alvorlig, og det er jo det, hvilken effekt har kringkasting av hans ideologiske verdensbilde på de høyre ekstreme miljøene som vi vet at finnes, og som er i liksom, nyere risikovurdering fra PST og sånn, er det den terrortrusselen der vi er bekymret for. Og det må jo også ses i sammenheng med en sammenheng som jeg synes kanskje man har snakket litt slitt om, at Breivik er under ganske streng altså brevkontroll i fengsel, for han soner på et særlig høyt sikkerhetsnivå, og da har man myndighetene og fengselet da, har en anledning til å kontrollere brevskrivningen hans. Det er ganske mange miljøer han ikke får korrespondere med, for at man mener at det ligger en radikaliseringsrisiko i mye av det. Så det sitter folk i fengselet hele tiden, og går gjennom alt han skriver, med sikte på å ivareta de vilkårene som er liksom, kan det være til skade for ro, orden og sikkerhet, er liksom vilkåret for når man kan nekte hans korrespondanse med omverdenen. Og det var jo også en del av det konvensjonskrenkelsesøksmålet i sin tid, hvor både tingretten og lagmannsretten la til grunn at den kontrollen var nødvendig inngrep i hans rett til privatliv, som var tema den gangen. Og da blir det jo et litt sånn pussy paradoks når man driver med den ganske sånn nitidige kontrollen av hans korrespondanse av den grunn, hensynet til den radikaliseringsfaren det innebærer, og så blir på en måte hans kommunikasjon så til de grader kringkastet gjennom alle disse søksmålene som har kommet og som vil fortsette. å komme. Og det vil jo selvfølgelig bero på ganske sånn komplekse vurderinger av liksom, hvordan det høyreekstreme terrorbildet ser ut, hvilken status er det han har I disse ulike miljøene, hvem er det han primært forsøker å korrespondere med, hva slags voldsrisiko er det de besitter, er det sånn at dette motiverer angrep andre steder, hva årsakssammenhengen mellom hans angrep og andres angrep. Disse tingene sitter jo ganske mange mennesker, både I PST og for så vidt av gode terrorforskere I Norge, og vet en god del om. Men jeg ikke alltid like sikker på at den kunnskapen på en måte operasjonaliseres inn I de presseetiske vurderingene som gjøres av nøyaktig det samme spørsmålet, og det ikke så lett heller. Men derfor tror jeg det veldig viktig at de diskusjonene kommer, fordi de viktige, og de viktige langs to ganske forskjellige akser, men begge de aksene der kjempeviktige, og det har jo denne saken vært ganske godt egnet til å belyse på et vis. Og så det jo det tredje poenget som det vanvittige paradokset. Alle ønsker egentlig ikke gi han den oppmerksomheten, og så bidrar jo alle disse metadebattene til den debatten som man egentlig, den oppmerksomheten som man søker.
Ja, inkludert at vi sitter og snakker om det her I dag.
Det helt grensepunkt faktisk at man I det hele tatt gjør det, men det jo ikke til å komme rundt da, han viser det seg. Så da må man
gjøre Men vi har en politisk redaktør her også, hva, så du får en replikk her.
Ja, jeg tror det at man velger å dekke dette jo jeg tenker at det utvilsomt en viktig sak.
Men det tror jeg alle enige om, at man skal dekke.
Ja, man skal det. Ja. Og det jo fordi at det første gang han kan be om prøveløslatelse, og det ingen tvil om at dette en nyhetssak. Og så jo spørsmålet, i hvilken grad skal man dekke det? Og der jo alle enige, som Madelog sier, at det ikke noe ingen ønsker å gi han en talerstol. Og det ligger på en måte til grunn uansett. Og så har ulike medier vurdert det ulikt. Og det synes jeg ganske interessant. Hvis man ser på for eksempel Aftenposten sin dekning, så sier de at vi skal ikke gjengi han direkte, vi skal på en måte omskrive det han sier, sette det I kontekst, gi referanser til det han har sagt før. Bildene som blir tatt skal være I en rettssalskontekst, sånn at den ser at, altså ikke at det kan brukes ut av det. NTB for eksempel har en annen strategi der de kun gjengir han direkte for å ikke bli beskyldt for å være en fortolker, eller sant, skulle tillegge han motiver eller vri på det han sier. Men I sum så jo intensjonen den samme, så det ganske interessant å se hvilke ulike strategier eller ulike måter man velger å dekke dette på. Men så tror jeg jo ikke dekke det vil jo nøre opp om konspirasjonsteorier, han vil stille seg spørsmålet med hvorfor ikke, han vil få bevare en sånn mytisk posisjon. Så jeg tror jo på at hvis du viser det han sier, så vil han avkle seg selv og det jo et argument for å vise mye av det, at han ikke skal overlate det til hans liksom, likesinnede spinndoktor på nettet.
Men så det jo også fordi mange mener jo at han bruker det som en arena da, til å få ut budskapet sitt.
Og hvis det utvilsomt, for det jo den eneste talerstolen han har, den eneste anledningen han har, det jo alle veldig bevisst på. Men så tror jeg jo også at dette første gang han søker prøveløslatelse, neste gang, et år senere, så vil ikke den nyhetsverdien være like stor. Da vil man ha hørt det før. Han vil, sånt, og juridisk sett så det jo ikke noen tvil. Altså, dette jo, vanligvis jo dette en vanskelig vurdering for dommere. Kanskje det vanskeligste de tar, fordi de skal jo vurdere gjentagelsesfare langt frem I tid. Og det jo en risikovurdering som ofte veldig krevende. I Breiviks tilfelle så det jo ikke veldig vanskelig. Sånn, den juridiske delen av saken jo ikke spesielt komplisert.
Ja, men når det sånn da, for de fleste lever jo det liten tvil at sakens utfall ganske klart der, og at han kommer ikke til å bli noen prøveløslatelse. Ekspertene som har vært inne har sagt at han fortsatt farlig. Men likevel så kan han da, sånn som loven nå, så kan han prøve saken igjen om et år, eller ett år etter at denne saken helt ferdig da, i systemet. Og så har det da kommet forslag som Adela så inn på, for eksempel fra Tor Aksel Busch, tidligere riksadvokat, om å gjøre en justering her, sånn at det sånn at dommeren der det ikke noen tvil da, om at det fortsatt far for gjentagelse, så kan man forlenge det tidsintervallet. Og hva tenker du om det forslaget?
Jeg tenker at en generelt sett må være veldig forsiktig med å basere lovendringer eller lover på et så ekstremt tilfelle som Anders Behring Breivik. Og prinsipielt så jo forvaring, det ikke en straff for noe man faktisk har gjort, men for noe man kanskje I stand til å gjøre. Og da det jo en mer problematisk ordning enn mange, og terskelen for det første for å gi forvaring må ligge høyt, men også må det være rettssikkerhetsgarantier som gjør at du kan slippe ut hvis du ikke lenger kvalifiserer for en forvaringsstraff. Og det gjelder jo for alle andre. Så å basere en sånn lovendring på det, det tenker jeg prinsipielt uheldig. Men hans utspill var jo basert på Per Willy Amundsen sitt utspill, altså leder I justiskomiteen, tidligere justisminister, så han da mente at man ikke I det hele tatt skulle få lov til å be om prøveløslatelse. Og det jo kjempeproblematisk. Så det Tor Aksel Busch prøvde å gjøre var jo I møte og det å si kanskje man skal justere litt for disse ekstreme tilfellene. Og det kan det jo kanskje være grunner for å diskutere.
Hva tenker du, Adele?
Nei, jeg jo ikke noen strafferettsjurist, så jeg har ikke noen sånn veldig sterke synspunkter på det, men jeg synes jo at, at det der litt modifiserende forslaget til Busch har noen absolutte argument. Altså, en litt større grad av fleksibilitet I den retten på så hyppige vurderinger, da, vil jo kunne imøtekomme noen av de litt sånn utfordrende tingene med dette, som jo realiseres gjennom denne saken, men ellers jeg enig med Rini at man skal alltid selvfølgelig være veldig var for og enkelt, hva skal man si, justere den type regler til.
Ja, og her også kan jeg bare nevne da også at etter at Breivik ble dømt, så har, hva skal jeg si, makslengde på minstetid for 20 års fengsel, den har jo blitt forlenget, så nå den 14 år. Så det vil si at hvis, altså I et tilsvarende scenario, så ville det vært 4 år til da, til han kunne ha fått prøvd saken. Så det jo sånn sett også hva skal jeg si, et tiltak, jeg vet ikke, nå fikk jeg ikke fattet helt ordet her, da, men det I hvert fall sånn at reglene ser annerledes ut nå, var poenget mitt. Men du nevnte også soningsforholdene, Adele, og du Erin tok opp dette med at det jo et sånt tilbakeføringsprinsipp, ikke sant, eller rehabiliteringsprinsipp, at man skal hele tiden ha et siktemål om å komme tilbake til samfunnet. Dette gjelder jo generelt, da, uavhengig av hvem det gjelder. Og advokaten I Breivik, han har jo da vært opptatt av, også under denne rettssaken, han belyst soningsforholdene til Breivik, at han under et strengt opplegg. Det full isolasjon. Og at hans poeng var vel det særlig at inn I denne soningen da, så det ikke nok kompenserende tiltak for Breivik, for at det skal være reell mulighet for rehabilitering, og men snarere det motsatte da, ikke sant, at sånn at dette ble veldig dårlig formulert. Skal vi se, nå skal jeg sjekke hva jeg har skrevet I manuset, at advokatens poeng at både at det ikke tilrettelagt godt nok for Breivik, og at det må skje for at det kan være en reell mulighet for rehabilitering, og ikke det motsatte da, som at han heller blir farligere og farligere. Hva tenker du om det?
Nei, altså soningsforholdene til Breivik har jo vært prøvd I 2 eller nesten 3 rettsinstanser. Da. Tingretten fant at soningsforholdene brøt med EMK, artikkel 3, altså forbudet mot menneskelig nedverdigende behandling, blant annet fordi han satt så mye I isolasjon, og fordi han ble utsatt for veldig hyppige kroppsundersøkelser, blant annet. Lagmannsretten var ikke enig I det, etter en ganske sånn grundig dom, og frifant staten på alle punkter, og det fastslo høyesterett egentlig I det som var en slags avvisningsavgjørelse, men med en ganske sånn omfattende begrunnelse og vurdering av de rettslige utgangspunktene som lagmannsretten hadde tatt, og denne saken slapp da ikke inn I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Sånn at soningsforholdene isolert sett har vært prøvd ganske nøye, men så det jo det at tiden går, og på et eller annet tidspunkt så vil ikke jeg bli sånn veldig overrasket hvis det spørsmålet dukker opp igjen, fordi tidsperspektivet her selvfølgelig veldig viktig. Og så det noen ganske så spesielle utfordringer ved den måten han soner på. Han soner på det som heter særlig høyt sikkerhetsnivå, det veldig få innsatte på det nivået, og det med å få liksom, sosial kontakt for han med andre innsatte. Alt dette står det jo om I disse dommene, jo litt krevende fordi ofte fordi det ikke sitter andre innsatte på særlig høyt sikkerhetsnivå, og man kan på en måte ikke bruke andre innsatte som på den måten. Da. Og derfor har man iverksatt en hel rekke kompenserende tiltak med besøksvenner og utdannelsesmuligheter og flere celler og så videre. Det nøye beskrevet I disse dommene, men det klart at dette utgangspunktet I norske fengsler jo egentlig fellesskap med andre innsatte. Det har ikke Breivik. Og det gjør jo at hva skal man si, at han lever under noen veldig strenge soningsforhold. Og så tror vi egentlig at det et helt separat spørsmål. Også,
det absolutt et separat spørsmål. Det ble jo tatt. Han
tok opp dette under saken.
Men så har han da også så varslet tidligere at Breivik kommer til å det kommer til å bli en ny, et nytt søksmål knyttet til soningsforholdene, da. Så, vi, da, så vidt jeg forstod da, det spesielt dette med isolasjon, så da, som de kom til å ta opp etter at denne saken om prøveløslatelse ferdig. Så hvis han holder på det, så blir det en ny rettssak da, om det. Altså, hva skal til for at han kan slippe ut av Erin?
Det skal mye til. Mm. Altså, kriteriet er jo gjentagelsesfare på samme måte som du blir dømt på det, så blir du også altså, løslatt på det. Mm. Og det er jo, og det, den, det spørsmålet blir jo sett i lys av det han har gjort, det vil alltid gjøre det. Og hans mentale tilstand, og det er ingenting som tyder på at han angrer, har kommet videre, har et annet syn på den saken enn han hadde. Så det er jo nesten utopisk å se for seg at Anders Behring Breivik skal fungere i et vanlig samfunn. Og i disse vurderingene så lener seg ofte tungt på rettspsykiaterne, som vurderer den mentale tilstanden, og Randi Rosenqvist, som en sånn nestor innenfor det her i Norge, hun var jo veldig tydelig på at han på ingen måte rehabilitert. Så det vel ingen umiddelbar far for at han skal løslates med det første.
Nei. Og jeg tror vi lar det ligge der. Det liksom vanskelig å liksom runde av for å snakke om en sånn sak. Jeg kan jo avslutte med å lese en artikkel fra elektronikk da, av Kristi Bergtora Sandvik, som på juridiske fakultetet. Og hun tok jo inn dette med at det er ikke rettsstaten som blir et mikrofonstativ for Breivik, men Breivik som blir et mikrofonstativ for rettsstaten, og at den fungerer. Så det synes jeg var en veldig sånn, fin sitat, da, som vi kan avslutte med det her i denne ellers litt vanskelige saken. Og da går vi over til å snakke litt om korona. Vi kommer ikke unna korona i år heller, for det omikron herjer, og det har vært mye smitte, og det har også vært mange tiltak. Og det har da også vært mye støy rundt disse koronarestriksjonene. Det har vært inngripen for eksempel å være rødt nivå på videregående, det er jo nå opphevet. Og skjenkestopp har det stormet rundt. Og så har det også vært kritikk rundt manglende åpenhet rundt begrunnelser om tiltak. Og der har jo for eksempel dere i NIM vært på banen. Så kan du si litt om om disse koronarestriksjonene og manglende åpenhet og begrunnelser og hva dere tenker om dette, Adele? Det lille spørsmålet du fikk av meg der.
Ja. Så har vi vært opptatt av det. Ja. Lenge og påpekt ved mange anledninger. For det har gått litt opp og ned dette her faktisk. Altså, i starten av pandemien så var det veldig mye som skjedde veldig fort, hvor det var veldig tynne begrunnelser på ekstremt inngripende tiltak i den ganske akutte krisen i starten der. Og så tok dette seg litt opp faktisk. Underveis, når man hadde holdt på en stund, så var det stadig flere av tiltakene som ble sendt på høringer, og det kom skriftlige begrunnelser som ble publisert på en nettside som regjeringen lagde, hvor man kunne se de avveiningene da, som regjeringen hadde gjort. Og det er jo nettopp fordi veldig mange av disse tiltakene griper jo inn i ulike menneskerettigheter. Ikke akkurat skjenkeforbudet, selv om man av og til skulle tro det, men for eksempel karantene- og isolasjonsregler, det griper jo inn i retten til privatliv og bevegelsesfriheten, rødt nivå i skolene kan berøre barns grunnleggende rett til utdanning og så videre. Og det fordrer jo ofte da forholdsmessighetsvurderinger, ikke sant? Er dette et forholdsmessig inngrep i disse rettighetene, og hvordan har man avveid det? Og det mener jeg krever noe mer enn å bare si dette er forholdsmessig. Altså, du må på en måte peke på hva er det du mener å oppnå med dette, hvilken effekt er det du vet tror disse tiltakene vil ha, og på motsatt side, hvordan vil dette virke negativt, og i forhold til hvilke andre verdier og interesser. Og hvis man får disse begrunnelsene, så man formelt sett så skal jo, er det ikke noe absolutt krav om at forskrifter begrunnes, men lagmannsretten i hyttesaken blant annet har vel pekt på at det er liksom grunnleggende rettsstatsprinsipp og et demokratisk poeng, både for at borgerne skal kunne kontrollere og vite hva reglene er og hvorfor de reglene er som de er, men også ikke minst for at ulike kontrollorganer skal kunne kontrollere dem, og at man skal se liksom de grunnleggende rettighetsavveiningene som veldig mange av disse tiltakene innebærer. Og dette har vært påpekt mange ganger. Koronakommisjonen påpekte det, vi pekte på det i vår vurdering til koronakommisjonen om menneskerettslig varetakelse under pandemien. Og vi pekte på det nå igjen, altså i januar, fordi da var plutselig de begrunnelsene som hadde ligget ut på nett ganske lenge borte. Og det klarte vi ikke helt å skjønne hvorfor de forsvant akkurat da. Nå er de tilbake igjen, og det er jo veldig bra. Så det viser jo at det hjelper å skrive, nå skal jeg ikke si at det bare var derfor, dette ble også drøftet i stor grad på Stortinget. Dette handler jo også selvfølgelig om Stortingets mulighet til å engasjere seg i pandemihåndteringen gjennom liksom, altså demokratisk, som jo helt avgjørende selvfølgelig, det jo Stortingets funksjon.
Men det jo også sånn at det kan være lettere å akseptere inngripende tiltak, hvis man da vet hvorfor, og at det gjort grunde vurderinger og avveininger, ikke sant? At det, nå vi jo ganske matte, langt inn i denne her pandemien.
Ofte så har jo begrunnelsen bygget på de faglige grunnlagene fra FHI eller helsedirektoratet, så det jo særlig de tilfellene hvor man avviker fra de rådene som helsemyndighetene har gitt, at man får et veldig stort behov for å skjønne, ok, men hva det dere har vært langt da? Ikke sant? De anbefalt ikke rødt nivå i skolene. Hvorfor har man da likevel valgt rødt nivå i skolene? Da trenger vi vite mer om det, så det jo særlig når du kommer et ganske stor grad av politisk skjønn opp på de faglige vurderingene, at de vurderingene blir desto viktigere, for hvis ikke så kan man jo alltid se på de faglige grunnlagene for å forstå hvorfor man har valgt som man har valgt. Men det er også en viktig skille da. Altså, det gjelder jo særlig de tilfellene hvor de fravikes, de faglige rådene.
Ja, for hva er konsekvensene av manglende begrunnelser?
Det er jo en tiltakstrøtthet. Folk forstår ikke tiltakene. Og jeg tror den eneste måten du kan få folk til å leve under et sånt regime over tid, det at en forstår hvorfor en skal gjøre det. For hvis du mister respekten for de vurderingene som gjort, og for de avgjørelsene som tatt, så vil en kanskje slutte å bry seg om de andre tiltakene også. Så jeg tror egentlig denne argumentasjonen, for tidligere så var det jo veldig mye kritikk mot kritikerne av regjeringen og myndighetene, fordi at en mente at det ville undergrave de tiltakene. Jeg tror tvert imot at hvis du synliggjør tvil, hvis du synliggjør hvorfor, så vil folk følge de tiltakene i mye større grad. Og jeg synes jo det er påfallende at snart 2 år inn i pandemien så har en ikke skjønt de helt grunnleggende kravene i smittevernloven, at det må være forholdsmessig, det må være nødvendig, det må være medisinsk faglig begrunnet, og de må vise det. Og det er veldig godt poeng det som Adele har her, fordi at det er jo det der laget av politikk som er utenpå, som må forklares når det er avvik fra det helsemyndighetene sier. Og det at de ikke begrunner det, synes jeg er vitne om en sånn styringsarroganse som ikke er heldig, der du ikke gidder å begrunne. For eksempel skjenkeforbudet, som er et veldig godt eksempel på det. Det var dårlig begrunnet, og ikke bare det, men du setter en dato midt i desember og sier, ja, vi skal vurdere dette midt i januar. Og de gidder ikke å ta den løpende vurderingen som de må. Og når det er så inngripende tiltak i folks liv, så må de i det minste løpende vurdere situasjonen og se om det grunnlag for det. Og hvis de heller ikke gjør det, så ja, det ganske ille.
Ja, det samme som rødt nivå også, hvor det nettopp var sånn at man, altså at det jo ikke der smitten foregår, og det liten risiko for de unge, og de er de som er nyligst vaksinert, og veldig mange er vaksinert, ikke sant? Og at det rammer de unge så hardt, da. Så det var jo litt det samme.
De generelle begrunnelsene er jo også interessante, for i begynnelsen så var det jo sånn, vi skal hindre død, og vi skal hindre veldig alvorlig sykdom, og da har folk en ganske stor forståelse for at du må ha tiltak. Og så ble det til at sykehusen ikke må kollapse, og nå er vi på en måte der at vi skal hindre et stort sykefravær i befolkningen. Og med den begrunnelsen der, så kan du ikke forsvare så inngripende tiltak som jeg har hatt nå siden desember, som ble innført i desember. Og det jeg også synes regjeringen mangler, er jo en slags langtidsplan. For at nå er man i en annen situasjon. Danmark for eksempel kommer til å annonsere ganske snart at de bare fjerner alle tiltak. Korona er ikke lenger en samfunnskritisk sykdom i Danmark. Nå bare avvikler de alt. Og jeg klarer ikke helt å se at situasjonen i Norge skal være så annerledes. Og det at den ikke går ut med en overordnet strategi, og det tror jeg de taper på da. Fordi at man får en mye større tiltakstrøtthet enn man hadde trengt å få.
Og menneskerettslig da, Adela, altså det er da inngripende tiltak i våre på en måte, i normale rettigheter, og det er manglende begrunnelser, som jo også menneskerettighetsdomstolen er veldig opptatt av. Hva tenker du om det?
Nei, ikke sant? Det er alltid en viss fare for at man blir litt sånn kokt frosk. Jeg tenkte på det forrige uke, for da satt jeg
kokt frosk,
isolasjon. Og så tenkte jeg, isolasjon og karantene, det, så kom jeg liksom på isolasjon og karantene. Det er ganske vidtgripende, ikke sant? Mange barnefamilier har sittet 3 uker inne i sine egne hjem, og så ringer smittetelefonen og sier sånn, du, vet dere hva? Dere får faktisk lyst og lov til å gå en liten tur rundt parken. Det er ganske inngripende, ikke sant? Og da må vi være helt sikre på at det er gode medisinskfaglige begrunnelser for hvorfor. Og så er det litt sånn hopp og sprett. Nå er det bare for de som er nær kontakt, og så er det ikke det. Og det kan gå til det. Det er veldig gode vurderinger som ligger bak det. men vi kan ikke vende oss til at staten på en måte forteller oss hvor vi skal bevege oss rundt. Altså, det en grunn til at vi har bevegelsesfrihet som et menneskerettslig beskyttet poeng. Fordi det liksom, den private sfæren der skal vi egentlig i utgangspunktet ha i behold. Og selv om nå liksom, karantene og isolasjon noe vi har ventet oss helt til, så det også egentlig ganske inngripende, det tror jeg i hvert fall hvis du spør mange av de familiene som nå har sittet liksom, 4 uker i karantene, blant annet gjennom hele jula, at de vil svare, og det kan godt hende det nødvendig, men da må vi på en måte se grunnlaget for det da.
Og du nevnte at det ikke et formelt krav til begrunnelse for forskrifter, men rettsstatlig krav, at det behov for det og så videre, men bør det være tydeligere krav til begrunnelser også for forskrifter, sånn at det gjøres hver gang?
Nei, altså vi jobbet ganske mye med, dette blir jo fort litt teknisk da, men reglene som er gitt etter smittevernloven, de var gjennomgående svakere begrunnet enn de reglene som ble gitt i medhold av denne ganske utskjelte koronaloven. For koronaloven den hadde egentlig et innebygget ganske fint system som innebar at Stortinget måtte varsles, og så kunne de utøve nektelsesrett hvis en mer enn en tredjedel av Stortinget var imot et tiltak. Og det gjorde at man da fikk noen flere begrunnelser fordi saken måtte oversendes til Stortinget. På de som, sånn at jeg tror det nok noe man bør se litt nærmere på i forhold til for eksempel hvilke krav som stilles etter smittevernloven til disse formelle begrunnelsene og hvordan man involverer Stortinget og i hvilke saker Stortinget bør være involvert da. Men det jo, det tror jeg delvis vurderinger som også, jeg vil tro at den nye koronakommisjonen vil se litt nærmere på.
Ja, det mye sånn her i den podcasten at ja, det kan vi komme tilbake til og se litt mer når det har blitt vurdert, eller den saken klar eller når det skjer mer på det området der. Men vi skal snakke om en ting til, og det da PST og det lovforslaget som har kommet nå om PSTs rett til å samle inn og lagre informasjonen vi deler på nett. Og kan du, Adele, si litt om hva forslaget går ut på og vil innebære?
Nei, forslaget går ut på at PST, som da Nasjonal Etterretningstjeneste, ønsker å innsamle åpent tilgjengelig informasjon, det vil si ting som skrives i, på Facebook, denne typen podcaster, chatter rundt omkring, som offentlig tilgjengelig, altså som ikke sperret da vel å lagre det i 15 år og at de kan bruke det i ulike sammenhenger for å utøve sitt mandat da som jo det er jo åpent tilgjengelig informasjon vi snakker om og dette jo informasjon som det paradoks her at dette informasjon som tekstselskapene har samlet inn om oss i årsvis mens det nå likevel noe prinsipielt annerledes når statlige myndigheter med sitt maktmonopol da, skal ha en hjemmel til den type innsamling. Og menneskerettslig så det sånn at lagring av den type informasjon om enkeltborgere, det et inngrep i seg selv i retten til privatliv. Så det krever at det forholdsmessig og nødvendig å gjøre det på den måten for å oppnå det formålet du skal, da, som jo her å beskytte nasjonal sikkerhet. Og i praksis fra menneskerettighetsdomstolen så har det veldig ofte berodd på nærmere vurderinger av hvilke rettssikkerhetsmekanismer eller hvordan den type tiltak innrammet. Da. Så har, jeg tror mange har forståelse for at PST trenger noen av disse virkemidlene som de ber om. Det bare problemet tror jeg bare at man mener nok at en god del av disse rettssikkerhetsmessige betenkelighetene og ikke minst menneskerettslige betenkelighetene ikke tilstrekkelig utredet da, i dette forslaget. Og dette
kommer vi tilbake til begrunnelsen igjen.
Ja, vi kommer til begrunnelsen egentlig, for det her handler det veldig mye om, ja det handler litt om begrunnelsen, men veldig mye om kontrollmekanismer, og da det jo det man alltid redd for i denne type personverninngrepende tiltak, jo misbruksfaren, altså at noen skal misbruke denne informasjonen, og ikke minst formålsutglidningsspørsmålet, hva det neste man da vil bruke den type informasjon til?
Ja, formålsutglidning, altså at man begynner å, nå det liksom sånn, vi kan bare bruke den informasjonen til dette litt sånn snevre formålet her, men så plutselig så blir det videre og videre og videre. Det det du mener med formålsutglidning.
Ikke formålet så snevert heller da.
Nei.
Men ikke sant, det framer MD ganske fint, synes jeg, at risikoen ved at denne type systemer vil undermine democracy under the cloak of defending it, altså at man underminerer demokratiet når man egentlig skal prøve å beskytte det, fordi inngrepet i de liksom, individuelle rettighetene for å sikre liksom, det store sikkerhetshensynet blir så stort da, at egentlig så det som mest underminerende for de demokratiske prinsippene. Nå tror jeg ikke nødvendigvis at det vil skje med dette forslaget her, men jeg tror at dette forslaget her nok, det var veldig mange kritiske høringsinstanser, både datatilsynet, advokatforeningen og en rekke andre, var ganske kritiske til måten dette var rammet inn på. Så mitt jeg antar at de vil måtte gå noen nye runder på utformingen av det før dette kan bli en realitet.
Hva tenker du, Eirin?
Jeg alltid veldig skeptisk til økt hjemler til overvåking. Altså, selv om dette tilgjengelig informasjon, så det jo noe annet når du sammenstiller det og organiserer det og gjør og det åpner for misbruk. Og det tror jeg en såpass stor risiko at ja, skal virkelig tenke seg om før dette skjer. Så jeg veldig skeptisk til den type tiltak.
Og så det jo også det at en ting jo den informasjon som man frivillig har delt om en selv, men så vet vi jo at det finnes masse falske Facebook-sider, det finnes masse informasjon som delt om andre mennesker uten at man har ønsket det. Det har jo hele The Dark Web med alle sine på en måte identitetstyverier og så videre. Og det andre jo, det vi ikke helt vet heller sammenstillingen av informasjonen. Man vet at man vil bruke liksom automatiserte systemer for det, men det vet vi jo egentlig veldig litt om hvordan de fungerer. Og ofte så kan jo informasjon gi et feil bilde. Ikke sant? Det trenger jo ikke være representativt. Så det der representativitetsdimensjonen også, hva det som da ikke med i sammenstillingene? Alt dette jo spørsmål som jeg vil anta at man har tenkt veldig mye på i PST, men problemet med forslaget bare at de avveiningene som de har gjort da ikke så tydelige som man skulle ønske, så det ikke så helt lett å se heller på hvilke måter dette et nyttig verktøy. Og det også veldig viktig å vite for å kunne vite om det forholdsmessig, for altså, hvis oppsiden veldig stor, så kan man tåle større nedsider, men her vet man ikke så fryktelig mye om oppsidene, og de nedsidene som foreligger også, hva skal man si, ikke gått opp. Ja. Så nøye. Altså, det veldig mange av høringsinstansene egentlig mener at inngrepet her mye større enn det de reflekterer i måten de skriver om forslaget på.
Men dette minner jo veldig om disse forslagene til masselagring da, etter etterretningstjenesteloven, og da var det jo også masse baluba når det kom som forslag.
Ja, eller det spørsmålet da, fordi det man skriver her at dette åpent tilgjengelig informasjon, og derfor så ligner det ikke så mye på hele den diskusjonen om bulkinnsamling av data, som jo handler om å lagre ikke åpent tilgjengelig informasjon, altså hvor tjenestetilbyderne må
lagre informasjon. Ja, for der det alt som går over, eller der kan de ta alt som går over en grense. Ja.
Ja,
og det
kan jo være lukkerefoster og alt mulig, ikke sant? Altså innholdet i samtalen.
Nettopp, ja.
Kan det også være, da. Men poenget der at der har jo menneskerettighetsdomstolen i flere avgjørelser, og for så vidt også EU-domstolen, kommet med noen veldig detaljerte føringer for hva slags rettssikkerhetsgarantier som må være på plass fra ende til ende i det innsamlingsregimet. Pluss at du har domstolskontroll før du deltatt kan begynne å søke i hverken innhold eller systematisering av de dataene du finner. Det har man jo ikke løpt opp til her. Her det liksom EØS-utvalget som skal være kontrollinstansen. Det mye svakere rettssikkerhetsmekanismer. Og det har man lagt opp til fordi man mener at fordi det åpent tilgjengelig informasjon så dette så mye mindre inngripende. Men det litt vanskelige sammenligninger egentlig, fordi dette vil jo omfatte svært mye data om norske borgere, utvilsomt. Og uten noen av de samme liksom, nøye oppgåtte rettssikkerhetsmekanismene spørsmålene. Fordi det som å si om den e-tjenesteloven at der var det jo ganske grundig utredning. Ikke sant? Først så hadde man Lysne-utvalget som lagde en svær utredning, og så hadde man et kjempedigert høringsutspill, og så var det en kjempestor proposisjon som går opp til menneskerettslige sider på en utrolig nøye måte. Da. Jeg mener det en av de beste menneskerettsvurderingene som jeg skrevet de siste årene, den proppen der. Og det er jo sånn sett bra. Det viser jo liksom at prosessene fungerer. Det ble veldig mye bedre fra forslaget kom til det ble vedtatt. Og det får man jo håpe at hvis man skal gå videre med dette, at man får en liksom tilsvarende prosess da.
Absolutt. Jeg tror vi må bare sette strek der for denne mer oppsummerende episoden, hvor det ikke går så i dybden. Og så kommer vi tilbake til det, som jeg jo pleier å si veldig mange ganger, når vi ser mer hva som skjer med dette lovforslaget, og om de følger opp innspillene da, fra høringsinstansene. Og avslutningsvis da, så skal jeg bare kort nevne andre ting som har skjedd. Dere må bare supplere hvis jeg glemmer noe, men det er for sånn Tolga-saken, den har vært oppe i Høyesterett denne uken, altså nå i slutten av januar. Og rundt årsskiftet så er det også normalt sett et liksom, rush av kraftledelse av nye lover, endringslover, at det er mye som skjer da. Og jeg skal bare nevne helt kort, altså det viktigste for deg og meg, det er kanske ändringen I avhendingsloven som handlar om köp och sälja av bolig och hur det är ett alltså detta som den är förbehållet vid sälja av bolig den fjärnas och det innebär att någon risken för skjulte fel och mangler den går över till säljer. Och I tillägg så har man fått en ny språklov och regler om mer som förståelig språk, en tolklov och fler kvalitetskrav till tolker som brukas I det offentliga. Och det är ju detta var bara en väldigt väldigt kort uppsummering men lagdommer Per sin Fossmark han har lagt en översikt skrivit en artikel om det som jag kan lägga med I episodbeskrivelsen så kan folk som har lust kan dere checka ut vad som sker och har skett nu. Och så har det också varit ett lytterönske om mer information om tolkeloven så det ska jag se om jag får komma tillbaka till. Och tusen tack till dere Adele Mathiasson mest och Eirin Eikfjord, for at dere stilte opp I denne episoden av Jusspodden.
Tusen takk for meg.
Veldig hyggelig å ha deg her I levende livet. Nå må jeg ta kvelden her, altså. Eirin!
Takk til sammen.
Og tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen I neste episode av Jusspodden.
Jusspodden sponset av Lovdata.